Вие сте со SBS Радио на Македонски.
На 20 февруари Европската Унија и Соединетите Американски држави ќе соопштат дали се исполнети условите и изборите да се одржат на 24 април, како што е договорено во договорот од Пржино. Евроамбасадорот Аиво Ораф и американскиот амбасадор Джес Бейли на премиерот Емил Димитриев му доставија писмо во кое има три нови услови што треба да се исполнат заклучно со 19 февруари, а се однесуваат на избирачкиот список, на реформите во медиумите и на одвојувањето на државата од партиските активности. Овие услови амбасадорите им ги доставиле и на лидерите на сите четири партии, подписнички на договорот од Пржино. Амбасадорот на Европската Унија Аиво Ораф по состанокот со премиерот рече:
Before the dissolution of Parliament and no later than February 20th.
Пред распуштањето на собранието, но не подоцна од 20 февруари, Европската Унија и Соединетите Американски држави во консултации со локални експерти ќе оценат дали се исполнети условите што би воделе до одржување на веродостојни избори на 24 април.
That would be conducive to holding credible elections on April 24th.
До 19 февруари Државната изборна комисија треба целосно да биде во функција, во комплетен состав и со обезбедени финансии. Во првиот услов за избирачкиот список се бара до овој датум да се извршат првичните вкрстени проверки на сите релевантни бази на податоци за да се процени колку би траел процесот на проверки, вклучувајќи ги и теренските. Потоа се бара законска рамка за одстранување на гласачите кои не постојат во списокот, а сето тоа да го наблюдува ОПСЕ. Вториот услов е договор за медиумските реформи, а медиумите да го почитуваат законот за објективно и непристрасно известување. И третиот услов е одвојување на државата од партијата, односно сите јавни функционери, да дадат јасни изјави и писмени инструкции дека нема да се толерираат притисоци врз вработените во јавната администрација поради партиска припадност. Амбасадорот на САД Джес Бейли рече:
It is up to the parliament, the government and your political leaders to make decisions.
Парламентот, владата и политичките лидери треба да донесат одлуки и тие се одговорни дали ќе ја вратат земјата на евроатланскиот пат. Повторуваме дека ги потикнуваме сите партии, граѓани и организации да учествуваат на изборите. Тоа е најдобар начин за јакнење на демократскиот процес.
Such participation is the best way to strengthen democratic processes.
Амбасадорите побараа од партиските лидери да се воздржат од напади врз функционерите, пред се мислејќи на странските медиатори кои се обидуваат да создадат услови за одржување веродостојни избори. Бейли рече дека тие имаат тешка работа и секое сомневање во нив само го отежнува одржувањето на изборите кои ќе имаат резултати прифатени од сите. Премиерот Емил Димитриев е убеден дека изборите можат да се одржат на 24 април без да бидат оспорени од никого. Тој тврди дека има доволно време и простор да се реализираат сите обврски од договорот од Пржино, на време да се пречисти избирачкиот список и да се регулира медиумската сфера според европските законодавства.
Средбата со двајцата амбасадори протече во многу конструктивна и позитивна атмосфера. И тие, како и ние, сме на размислување дека постојат абсолютно услови за организирање на избори на 24 април. Сето ова што го преземат како активност и од нивна, и од наша страна е во таа насока. Ја повикувам СДСМ да престане да го блокира донесувањето на методологијата и прочистувањето на избирачкиот список. Ја повикувам денеска да извести Државната изборна комисија како тоа што го направија сите други политички партии, дека ја прифаќа методологијата за почистување, која ДИК едногласно ја донесе, после што ДИК веднаш ќе може да започне со почистување на избирачкиот список.
Димитриев не гледа ништо спорно во појавувањето на лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски на манифестации и на промовирање владини проекти. За сугестиите на амбасадорите за одвојување на партиските од државните интереси, Димитриев вели дека политичарите се тие кои треба да создаваат дела, а не да креираат кризи.
Никола Груевски, како доскорашен премиер, работел на тие проекти, се има вложено во тие проекти и има легитимно право да sustava na počuvanje, na funkcije, na isti te projekti. Впрочем, ВМРО-ДПМНЕ е како најсилна политичка партија и дополнително му дава легитимитет за неговото присуство. И тука не гледам проблем зашто Никола Груевски би бил присутен на овие настани. Камо таа среќа да имаме што е можно повеќе вакви позитивни настани, кои што се од добробит за сите граѓани на Република Македонија.
Димитријев ја повика опозиционата СДСМ, како што вели, да не тргува со преземените обврски од договорот од 2 јуни, да не прави деструкции и да прифати да учествува на изборите, за чиј датум ставија подпис четирите партии. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, го повтори ставот на партијата дека изборите во земјава треба да се одржат на 24 април. Според Ахмети, четирите партии подписнички на договорот од Пржино се согласни за овој датум.
Се што е постигнато со целосна согласност меѓу четирите политички партии и меѓународната заедница, вклучувајќи го и датумот 24 април, денот кога треба да се одржат предвремените избори во земјата.
Според Ахмети, овој датум ќе биде најприфатлив за граѓаните затоа што во јуни ќе се одржи самитот на НАТО. Проблем што ја засега земјата е и спорот за името, како и бегалската криза. Тој апелира до специјалната обвинителка и до правосудните органи да бидат поактивни за да се расветлат сите случаи.
Исто така бараме државните органи сериозно да пристапат кон сите фалсификувани и преслушувани документи кои се најдени во илегална фабрика, затоа што според нас има голема опасност од можна злоупотреба и монтирање, бидејќи овие материјали се наоѓаат во рацете на злосторници со цел да компрометираат разни власти, а особено тие се насочени кон ДУИ.
На средбата недостасуваат двајца пратеници на ДУИ, а тоа се Ермира Мехмети и Рафи Салити, како и градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари. Поранешниот председател на Нова демократија Имер Селмани вели дека го охрабруваат информациите за окрупнување на опозицијата и иницијативите за формирање заедничка македонско-албанска опозициона коалиција, која би се спротивставила на владењето на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ.
Вие сте со СПС Радио на Македонски.
До Скопското јавно обвинителство поднесена е кривична пријава против тројца обвинители од специјалното обвинителство на Катица Јанева и против неколкумина непознати лица за кривично дело малтретирање во вршењето на службата. Обвинителството не го открива идентитетот на подносителот на пријавите, само вели дека станува збор за физичко лице. Специјалното јавно обвинителство ги отфрли обвинувањата. Ниту еден обвинител не постапил надвор од законските овластувања. Ги отфрламе наводите дека истражители малтретирале граѓани, како што се наведува во кривичната пријава доставена до Скопското јавно обвинителство. Специјалното обвинителство во целост ги отфрла наводите во кривичната пријава. Обвинителите постапуваат во согласност со своите процесни овластувања. Сите обвинувања за притисоци и закани врз одредени лица во текот на постапката на истражување се неосновани. Тој што тврди поинаку треба да докаже, рече Ленче Ристовска, портпарол на специјалното јавно обвинителство. Јанева е повикана од специјално формираната комисија да даде исказ зошто ги отстрани од својот тим обвинителките Лейла Кадриу и Марија Ѓоревска. На денешната средба нема да се отвори ниту прашањето за постапување со материјалите преземени од СДСМ. Советот побара и ќе добие писмено известување. За радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.